Okay, thank you very much, Ace, and to the whole worship team and mga coordinators natin. We thank God for your coordination and leadership. Much as we want to improve our worship services, mga kapatid, because we want to really have the atmosphere that we are presenting ourselves before the King of Kings and the Lord of Lords. Amen po ba? Mga kapatid, amen po ba? So if you have an appointment with the President of the Philippines by 9 a.m., anong oras ka nandun sa holding room? Diba? Kasi when we met with the President Gloria Macapagal Arroyo, nung siya'y presidente sa Kapitolyo ng Malolos, ang aming meeting time ay 10 a.m. 7 a.m. pa lang po nandun na kami. No? We were all excited to meet the President. And how much more we are meeting with the King of Kings and the Lord of Lords. Amen? Amen. Amen. So, ihanda natin ang ating mga sarili. We come on time. We come with our best attire. No? Because we know that He deserves it. No? We come to Him with great preparations. Amen and amen. So, okay. So, tuloy na po tayo sa ating series sa araw po na ito. So, Genesis chapter 33, ang title po ng mensahe sa umagang ito is Reunited. And it feels so good. Amen? Reunited. Can you say reunited? Yan, sige po, reunited. Diba ang sarap umaten sa mga reunions? Amen ba? O marami kasing mga kabataan ngayon, hindi uso yung reunion pa. But for yung mga kasing edad po namin, so yung mga reunions is something that we look forward to. No? And normally, kapag ka-reunion, you wear your best, you be at your best. Naghahanda ka talaga every time na magkakaroon ng reunion. Okay? At pagdating mo sa reunion, misa magugulat ka eh. Kasi nakita ko yung nung reunion namin eh. Sabi ko, ang tatanda na ng mga kaklase ko. Ang tataba ng mga kaklase ko. Ang puputi na ng buhok ng mga kaklase ko. No? Nung nag-CR ako eh, nakita ko eh, matanda na rin pala ako. Kasi kabatch ko sila. So anyway, we want to be at our best. And very rarely that you present yourself at your worst kapag ka mayroong reunion. Pero sa araw na ito, sa ating pag-aaral, makikita po natin yung reunion ng magkapatid na si Jacob at si Esau, that Jacob was not at his best when he met his brother. Okay, why? Because he was limping. Siya po ay iika-ika nung kaharap niya ang kanyang kuya. At kaya naman siya iika-ika. Nalinsad yung kanyang hip joint dahil sa kanyang pakikipagbunot sa Diyos. Kagabi. No? So last week, yun ang pinag-usapan natin. So if you have your Bibles with you, buksan po natin mga kapatid, at tayo ito ngayong lahat. Basahin natin yung Genesis chapter 33, verses 1 to 11. Okay? Kung nakita nyo na po, can you say amen? Yan, yeah, nakita nyo na ba sa Bible nyo o sa screen? Sa screen. Okay, open your Bible. Sige, mga kapatid, let's read all together. Ready, go. And Jacob lifted up his eyes and looked, and behold, Esau was coming, and 400 men with him. So he divided the children among Leah and Rachel, and the two female servants. And he put the servants with their children in front. Then Leah with her children, and Rachel, and Joseph last of all. He himself went on before them, bowing himself to the ground 7 times, until he came near to his brother. But Esau ran to meet him, and embraced him, and fell on his neck, and kissed him, and they wept. When Esau lifted up his eyes and saw the women and children, he said, "Who are these with you?" Jacob said, "The children whom God has graciously given your servant." Then the servants drew near, they and their children bowed down. Leah likewise and her children drew near and bowed down. And last, Joseph and Rachel drew near and they bowed down. Esau said, "What do you mean by all this company that I met?" Jacob answered, "To find favor in the sight of my Lord." But Esau said, "I have enough, my brother. Keep what you have for yourself." And Jacob said, "No, please. If I have found favor in your sight, then accept my present from my hand. For I have seen your face, which is like seeing the face of God. And you have accepted me. Please accept my blessing that is brought to you, because God has dealt graciously with me, and because I have enough." Thus he urged him, and he took it. Now, the Lord bless the reading of His Word. Manalangin po tayo, mga kapatid. Panginoon, sa umagang ito, dalangin namin ang iyong kapuspusan na siyang pumuno sa aming isip, puso at kaluluwa upang ang iyong salita ay talagang maging pagkain ng aming espiritu, maging lakas ng aming katawan at maging pinagmumulan ng pagbabago ng aming buhay. Lord, I can only preach your word and your people can only hear your word, but without your Holy Spirit, there can never be transformation. So Lord, we pray for your Holy Spirit to saturate this place, Lord, and fill every one of us with your presence. This is our prayer in Jesus' name. Amen. Okay, palakpakan natin ang Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. So praise God. Please be seated in the presence of the Lord. So Jacob and Esau, the brothers, no, na hindi po nagkasundo, eh nagkaroon na ng opportunity na magkitang muli. Okay? So Jacob and Esau. And it was made possible because there was transformation in the life of Jacob. Okay. Nagkaroon muna ng transformation sa buhay ni Jacob bago nagkaroon ng reality yung kanilang reunion. Okay. So, anong transformation na nangyari sa kanya? Alam nyo, nagiging maganda ang relasyon natin sa ibang mga tao when we encounter God. Naniniwala ba kayo doon, mga kapatid? Amen po ba? Sometimes there are people who are difficult to deal with. Sometimes there are people who are really, parang annoyance or talagang thorn in the flesh, no? Mabigat pong pakisamahan at mabigat pakitunguhan, no? But when we encounter God, no, things change. May mga nababago po. Pero bago mabago yung taong nahihirapan tayong pakitunguhan, madalas ang unang binabago ng Diyos tayo. Amen po ba? Do you believe that? So the change must begin with us. And there were changes in the life of Jacob. Ano yung mga pagbabago sa buhay ni Jacob? And looking at the whole panoramic view of the life of Jacob, siguro itong chapter 33 is one of the finest characterization of Jacob. This is the best picture that Jacob ever had. After an encounter with God, this is the best Jacob ever, although he was limping. Okay? Bakit? Tanungin niyo ako bakit? Okay, ito yung mga dahilan. Number one, there is no longer self-protection or protecting. He was no longer protecting himself. Diba, all his life, he feared losing. All his life, he feared being rejected. All his life, he protected the blessing, he protected his birthright. Yun ang ginagawa niya. Bakit? Takot na takot siyang mawalan. But during this time, wala na siyang fear to lose. Wala na siyang fear to be rejected. Wala na rin siyang fear mamatay. Kasi nung nakaharap niya ang Diyos, alam niya patay na siya. At kapag nakaharap mo ang Panginoon, no, at ikay nakasurvive, ano pa bang katatakutan mo? So, wala nang self-protection. Kung mapapansin niyo po yung verse 3, di ba, yung arrangement kung paanong sasalubong yung kanyang pamilya kay Iso na may kasamang 400 na mga sundalo, ang pinauna ni Jacob, kung napansin ninyo, ay yung mga anak ni Bilha at si Bilha. Sumunod si Silpa. Sumunod si Leah at ang mga anak niya. At bandang huli si Rachel saka si Joseph. In order of priority po kayo, kasi yan mga kapatid eh, yung pinakahuli ang mga paborito niya, no? Yung mga gusto niyang makasurvive. Yung mga nauna, parang kung sakali mang salakayin sila ni Iso, ay di bali nang mapatay, parang ganun. Di ba? Parang unang ipinain yung hindi niya masyadong sabihin natin na hindi, ewan ko, hindi mahalaga sa kanya. Pero parang ganun yung lumalabas eh, di ba? Ang unang, ang ginawa niyang human shield, sa totoo lang, ginawa niyang human shield yung kanyang mga anak, ang kanyang mga concubine, at ang kanyang mga asawa. Ginawa niyang human shield. But look at Jacob as a changed person in verse 3. Look at verse 3. Ang sabi dito, sa verse 3, he himself went on before them. Wow. This is Jacob, a changed person. No longer preserving himself. No longer protecting himself. Kaya ang ginawa niya, kahit iika-ika siya, nauna siyang naglakad at inunahan niya yung mag-ina niyang si Rachel, inunahan niya si Leah, yung mag-ina niyang Leah, inunahan niya yung mga anak ni Bilha at saka ni Silpa, inunahan niya lahat at inrap niya yung kanyang kuya. Purihin ang Panginoon, ano? So, pwede palang magbago. Amen? Amen ba? So, kung si Jacob, binago ng Diyos, ikaw pa kaya? Amen ba? Kung si Jacob, mandaraya, manluloko, no, at ipapain ng lahat, maligtas lang ang sarili niya, nabago, ikaw pa kaya? Sabi mo sa katabi mo, may pag-asa ka pa. May pag-asa pa tayong mabago. Amen? Hallelujah. So that's number one, no longer self-protecting. Number two, no longer self-promoting. Sa mga unang yugto ng kanyang buhay, talagang sinusulong niya lagi yung kanyang sarili. Ipinapauna niya talaga yung sarili niya. Gusto niya laging nauuna. No? Pero noong lumapit siya kay Iso, yung kuya niya, he bowed himself 7 times. Anong ibig sabihin ng pagyukod niya kay, sa kanyang kuya 7 times? As if he was saying, I don't intend to usurp your position any longer. Wala na akong intensyong agawin ang posisyon mo. Wala na akong intensyong maging kuya. Wala na akong pangarap na sapawang kita. I am done with competitions. I'm done with, you know, bargaining. I'm done with negotiating. I'm done with elbowing in, no? And trying to step on people's feet to get ahead. I'm done with that. Nagpakababa si Jacob. Ang laki ng pagbabago ni Jacob, mga kapatid. At kung titingnan ninyo dito, ano ang reaksyon ni Iso? Well, yung kinatatakutan niya na siya'y sasaktan, pagagalitan ng kanyang kuya, ay hindi nangyari. Kasi si Iso ay tumatakbong sinalubong itong si Jacob at niyakap si Jacob at hinalikan si Jacob at nag-iyakan sila pareho. So, paano nangyari yung pagbabago na yon, di ba? Eh, kahapon lang eh, sumusugod si Iso, no? Para salakayin yung kanyang kapatid. Kasi may kasama ngang armadong lalaki. Anong nangyari? Ba't nagkaroon ng pagbabago? Well, we all know, no? Yung isang slogan na madalas nating naririnig. If I change, everything changes. Amen? Na kung ang pagbabago magsisimula sa'yo, malamang na ang mga tao sa paligid mo ay magbago din. Pero kapag ka pinilit mo, no, at talagang pinag-iitan mo na magbago yung mga tao sa paligid mo, malamang sa hindi. I mean, the more you pressure people on changing, the more they get stubborn and hard-headed. They don't want to change. Totoo po yun, mga kapatid. Yun lang isang lalaking hawak-hawak na yung martilyo, yung plaes, yung panggupit ng yero, at yung bulkasil. Hawak-hawak niya sa toolbox niya at papaakyat na siya ng bubong, no? E biglang sisigawan ng misis niya at biglang sasabihin, yung bubong natin, matagal mo nang di ginagawa. Gawin mo na. E paakyat na sana. E narinig yung pagbubunga nga ng misis. E bumaba uli. Ibinalik uli yung toolbox mo sa lalagyan. Why? Kasi tandaan niyo po ito, yung normally ang mga lalaki ayaw ng pinangungunahan eh. Amen ba? Normally, mga lalaki ayaw nang sinesermonan. Kaya kung nakita mo nang gagawin na niya, huwag mo nang sabihan pa. Amen ba? Kasi the more you insist on things to be done, the more they get stubborn. Kaya hayaan niyo pong magkusa. No? Hayaan niyo pong magkusa. Ngayon, kung 6 na buwan na hindi pa nagkukusa, eh, pukpukin mo na. Pagka ganun, eh, 6 na buwan eh. Tapos na yung tag-ulan. Okay. So, no longer self-promoting. What a change. What a change, man. Number 3, Jacob is no longer self-sufficient. Hindi na siya self-sufficient. Why? Because this time, he recognized that God was behind his success. Ano ang sabi doon sa verse 5? Look at verse 5. Diba? When Esau lifted up his eyes and saw the women and the children, he said, "Who are this with you? Sino itong mga ito?" And Jacob said, "The children whom God has graciously given your servant." So, hindi na siya self-made man. Hindi na siya yung ubod ng yabang na kaya niya na-accomplish ang mga bagay na ito ay dahil sa kanyang husay o dahil sa kanyang abilidad. Ngayon, kinikilala na niya na mayroong Diyos sa likod ng kanyang tagumpay. Amen. Malalaman mo lang ang isang tao ay nagbabago kapag nakikita mo na ang kanyang bukang bibig ay hindi ang kanyang sarili, kundi ang Panginoon. No longer promoting himself, no longer relying on himself, and this time recognizing who God really is in his life. Praise God for these changes in the life of Jacob. And I hope these changes will happen to us too. Number 4, no longer selfish. Si Jacob ay hindi na sakim, hindi na laging pakabig. He learned to give generously. Dati, lagi pong pakamkam, laging pakabig. Itong pagkakataon na ito na nakasalubong niya o nakaharap niya ang kanyang kuya, this time, he was more eager to give. Not holding on to the treasures, not holding on to the flock, but to give. There's one thing that Jacob learned, he learned to give. There's another thing that Esau learned, he learned to receive. Kasi ang sabi ni Esau, ano tong mga 5 kawan ng kamelyo, may kamelyo, may tupa, may baka, may kambing, no? Para saan yan? Tinanong ni Esau eh. Para saan yung mga yan? Sabi niya, yan ay regalo ko sa iyo. No? Regalo ko sa iyo yan para sa totoo lang, sabi niya, bumulong siya. Pampalubag-luba.
Para naman humupa ang galit mo sa akin. No? Ano sabi ni Iso? Nag-abala ka pa. Nag-abala ka pa. Huwag na, hindi na kailangan. Bakit? Mayaman ako eh. Sabi ni Iso. Hindi ko na kailangan yan. Saka mababawasan pa yung ano mo. Mababawasan pa yung mga ari-arian mo. Sa'yo na lang. No? Kasi ako, blessed din ako. Nakakatuwa lang itong dalawa na ito, no? Kahit nagkahiwalay po ng landas. Dahil anak sila ni Isaac. They were both blessed. No? Jacob and Esau were both blessed. So, sabi ni Esau, wag ka nang mag-abala, hindi ko na kailangan yan, sa'yo na lang. Pero no, ang pakiusap nitong si Jacob, please, accept my humble offering. Tanggapin mo na. Bilang siguro palatandaan na okay na rin tayo, no? Tanggapin mo na. Eh dahil very insistent itong si Esau, Jacob accepted. Esau was insistent. So Jacob was insistent. So Esau accepted it. In the relationship, mga kapatid, no? There has to be a balance of giving and receiving. Masarap yung tumatanggap, pero dapat masarap ding nagbibigay. Hindi yung puro tanggap ng tanggap. Pero dapat, hindi lang din masarap yung nagbibigay, dapat masarap din ang pakiramdam mo pag ikay tumatanggap. Kapag ka ikaw ay gustong nagbibigay pero ayaw mong tumatanggap, may problema sa iyong attitude. Kasi parang ayaw mong tumanggap ng anumang pabor mula sa isang tao. Bakit? Ayaw mo kasi magkaroon ng utang na loob sa kanya. At dahil ayaw mo magkaroon ng utang na loob sa kanya, in a way, parang sinasabi mo na I'm not beholden to you. Wala akong utang na loob sa iyo. So, wala ka rin matatanggap sa akin or in a way. Or, there are people who give, but their motivation, their motive is to manipulate you. Kaya siya bigay ng bigay ng bigay sa iyo, kasi para pag may hihingin siya sa iyo, hindi ka makakahindi. Diba? That's one way of parang tying a string on you so that you can be a puppet in his hand. Kaya pagka may mga tao sa buhay mo na they only want to give you, bless you, but they don't want to receive anything from you, then be careful with that person. Kasi that person wants to manipulate you. Kapag naman ang isang tao ay tanggap ng tanggap, pero hindi naman nagbibigay, malaking problema din yun. So dependent, parasite, abusado, itong tao na ito. So for a relationship to work, even between a husband and a wife, parents and children, there has to be the dynamics of the balance between giving and receiving. Dapat po makita natin yun eh. Na sa totoo lang, lahat ng ito ay galing din naman sa Diyos eh. Galing ang lahat na ito sa Panginoon, pinagpapasalamat natin sa Panginoon. And whatever gift that we can offer others, galing din sa Diyos eh. Meron nga nagsabi, yun daw tulong na binibigay mo sa mga mahihirap, hindi mo naman bigay yun eh. Alam ba, nagbigay ka sa mahirap, hindi yun bigay. Sa kanya talaga yun. Kasi ang lahat ng tao sa mundo may karapatan dito sa mundo. Kaya lang napagkaitan sila. So whatever you give to the poor, it actually belongs to them. Because we are all creatures of God. We are all made in His image. And they have the same rights. So, anyway, so natuto pong magbigay, natuto pong tumanggap, and that's the beauty of a relationship that you can call harmonious, no? And a blessing na relationship. Meron pong storya ng magkapatid na pinamanahan ng kanilang tatay. Ang lupain ng tatay nila ay mga 20 hektarya ng sakahan. So ginawa po ng tatay, pinamanahan niya yung kanyang 2 anak bago namatay, 10 hektarya po sila. Yung isa may asawa at may 5 anak. Yung isa po ay binata. At naisip nung may asawa, sabi niya kawawa naman yung kapatid ko. Ganun. Kasi single lang siya. No? Ako, pag tumanda ako, may mag-aalaga sa akin. So siguro, i-bless ko yung kapatid ko. So ginagawa niya, ang ginawa niya, isang gabi, kumuha siya ng 2 kabang bigas, tapos dinala doon sa kamahalig ng kanyang kapatid. Eh, nung gabi din na rin yun, nag-isip yung bunso. Sabi niya, hindi yata fair yung ano, yung nangyari. Kasi ako, single lang ako, pero 10 hektarya din na nakuha ko. Samantalang ang kuya ko, 5 anak. Eh, 10 hektarya lang ang nakuha niya. Parang hindi fair. Tapos, 5 anak niya. Para maging fair, sabi niya ganun, bibigyan ko siya ng 2 kabang bigas. So, nagdala po siya ng 2 kabang bigas sa kamahalig ng kuya. Pagising po nila nung umaga, no, nung nakita po nila yung tiningnan nila yung kamahalig, para walang nabawas. Ano bang nangyari? Eh, nagdala ako ng 2 kabang bigas yung sa kapatid ko, pero parang walang nabawas. So, ang ginawa nung sumunod na gabi, sabi niya ganun, eh, nagkamali ata ako. So, ang ginawa nung kuya, nagdala ng 4 bulto na bigas para sa kanyang bunsong kapatid kasi naaawa nga siya. Kasi akala niya nagkamali siya eh. Yung bunso, ganun din ang naisip. Sabi niya, magdala nga ako ng 4 bulto ng bigas sa kamalig ng kuya ko. Pagkising uli nila na kinaumagahan, yung laman ng kamalig, ganun pa rin, hindi nababawasan. Kaya nung pangatlong gabi, sabi niya, sabi nung isa, dadalang ko nga ng 6 kabang bigas. Yung isa, ganun din ang naisip. At noon po, sa kadiliman ng gabi, ay nagkasalubong po yung magkapatid, daladala yung kariton. No? At doon nila nalaman ang dahilan kung bakit hindi nababawasan yung kanilang mga bulto ng bigas. And they embrace each other. So what a beautiful sight, no, for brothers and even sisters, no, to care for one another. Be unselfish. And I pray that dito sa Cross World, ang mga tao po ay talagang mapagbigay. Amen ba? Amen ba? Sabi mo nga sa katabi mo, you are so generous. Sabi mo, pa-cheeseburger ka naman. Ayan. Kasi generous ka eh. Dito sa Crossworld, hindi na uso yung palibre, ano? Tama ba? Kasi ang mga taga-Crossworld, nanlilibre. Amen ba? Amen po ba? Tingnan nyo yung katabi nyo, mukha bang nanlilibre yan o nagpapalibre? So that's another way of looking at a person if that person is really transformed. Because our God is a generous God. And we should be too. Amen. Number five. Jacob was no longer self-conscious. Hindi na siya self-conscious. Ang sabi sa verse 10, sabi doon sa verse 10, sabi niya sa kanyang kuya, sabi niya, verse 10. Sabi niya, "No, please, if I have found favor in your sight, then accept my present from my hand, for I have seen your face, which is like seeing the face of God, and you have accepted me." Sabi niya, yung makita lang kita, ay parang nakita ko na ang mukha ng Diyos. Ganyan bang pakiramdam mo kapag nakikita mo yung kapatid mo? Ang tingin ni Jacob sa kuya niya, kasi dati ang tingin niya sa kuya niya, iba eh, di ba? Pero ngayon, sabi niya, ang tingin ko sa iyo, kahawig mo si Lord. Parang ganun eh. Kamukha mo si Lord. O na, parang nakita ko na ang Lord sa iyo. That's how I see you now. I pray that God will change even our perspective whenever we look at our siblings. Panalangin mo, Lord, baguhin mo nga ang pananaw ko sa kapatid ko at sa halip na makita ko ang impacto, ang makita ko ang mukha mo sa kapatid ko. That's how God transforms us eh. Ang tanong, nagbago ba si Esau? Actually, hindi pa nagbabago si Esau. Nabago na si Jacob eh. Unang nabago si Jacob. At dahil nabago si Jacob sa ginawa ni Jesus Christ, no, si Jesus Christ ang gumawa ng paraan para mabago yung pananaw niya sa kanyang kuya. Jesus became the bridge. Kaya yung alitan ng magkapatid na humupa eh. Diba? Overnight lang yung ano eh, overnight lang yung change eh. Yung kuya sasalakayin yung kanyang kapatid. Si Jacob na bagang buntot na tatago at tatatakas. Pero paano nangyari nung nagkita ay nagyakapan? Kasi may naging tulay. Walang iba kundi ang naging tulay ay ang ating Panginoong Jesus na nakipagbunok kay Jacob. The second person of the Trinity who wrestled with Jacob, he was the one responsible for bridging the gap. Upang magkaroon ng tulay itong magkapatid na ito. Kaya nga, ang sabi, nung nakita si Jake, si Esau, parang nakita ko si Lord layo. Kasi kagabi nakita ko si Lord eh. At ngayon, pag tinitingnan kita, nakikita ko si Lord sa'yo. Hindi makikita ni Jacob sa mukha ni Esau ang mukha ng Panginoon kung hindi muna niya nakita ang Panginoon nung gabi na yon. Kaya napakahalaga, if you want to be reconciled with your brother or with your sister, wrestle with the Lord. And ask God that He will change your perspective and He will change your outlook the way you look at your brother, the way you look at your sister. Even if marami talagang atraso sa iyo yung kapatid mo. Meron ngang magkapatid, nag-away talaga, sobrang away nila eh. Sa tindi ng awayan nilang magkapatid, ang sabi nung bunsong kapatid, aming ganun, ayaw na kitang makita, kuya. Aming ganun. Mula ngayong araw na to, hindi na ikaw ang kuya ko. Aming ganun. Ayaw na kitang makita. Kaya ang ginawa po nila, dahil nga sakahan po yun, ang ginawa po nung bunso, nagpahukay ng ilog. Naghukay po siya, pinahukay niya yon para magkaroon ng paghitan sa pamamagitan ng kanyang kuya at saka yung bunso. Kasi sabi niya, ayoko na kitang makita. Amin ganun. Nagalit yung kuya nung nakitang may paghitan na, may hukay na sa paghitan nila at di na makatawid yung kuya. Kaya ang ginawa nung kuya, humanap ng ano, ng mason. No? Sabi niya ganun. Alika nga, ika. Ito ang mga materyales, hollow block, buhangin, graba. Kung ayaw kong makita ng kapatid ko at nagpahukay ng ilog, ayaw ko na rin siya makita. Lagyan mo ng pader. Lagyan mo ng pader, mataas sa pader, para hindi ko na siya rin nakikita. Sige, gawin mo yan at pagbalik ko, babayaran kita. Umalis yung kuya. Pagbalik ng kuya, nagulat siya. Kasi ho, yung mason, sa halip na gumawa ng pader, ang ginawa ho, tulay. Gumawa ng tulay. Galit na galit yung kuya. Ganun. Bakit tulay ang ginawa? Umuha ng maso. Gigibain yung tulay. No? Gigibain talaga yung tulay. E nung papunta na po siya ng tulay, humahangos yung kanyang bunsong kapatid. At sabi niya, kuya, kuya. Ganun. Tapos niyakap siya. Sabi niya ganun. Hindi ko sukat akalahin, sabi niya ganun. Na sa kabila ng ginawa kong pagpapahukay ng ilog, nagpagawa ka pa ng tulay. Mahal na mahal mo talaga ako. Sorry kuya. Eh hindi na siya nakaporma. Hindi niya na nasira yung tulay. No? Eh nagsorry na yung bunso. No? At hinahanap niya ngayon yung mason. Asa na yung mason na yan? Ganun. Sabi niya sa mason, eh, bro, sabi niya ganun, dito ka na lang magstay at mainam pala yung ginagawa mong mga paggawain. Dito ka na lang sa amin. Sabi ng mason, ay nako, hindi ho ako pwede magstay dito. Bakit? Eh marami pa ho akong gagawing tulay. Bilang mga Kristiyano, panalangin ko sana tayo ay mga tagagawa ng tulay. Amen? Amen ba? Hindi tayo ang mitya ng mga alitan. Amen? Hindi tayong pasimuno ng mga away. Amen. Hindi tayo yung nangunguna ng bubuli, ng babash sa Facebook. Hindi tayo yun, kundi tayo yung gumagawa ng tulay. We are bridge makers. Alam mo, kapatid, kaya lang nabago ang buhay natin ay dahil may naging tulay. Ang tulay na yon ay walang iba kundi si Jesus. Siya ang naging tulay natin patungo sa langit. No? Kaya purihin natin ang Panginoon. Pwede bang palakpakan natin ang Panginoong Jesus sa kanyang kabutihan? Hallelujah. At pang-anim at panghuli, no? No longer self-serving. Kaya sabi ko sa inyo, this is the finest picture that Jacob ever had in his entire life. The best ever picture of Jacob. He was not self-serving. No longer self-serving. Kasi sabi ng kuya niya, bro, dahil magkasundo na naman na tayo, magkabati na tayo, alalayan ka namin sa paglalakbay mo, sasamahan ka namin, may mag-e-escort sa'yo. Anong sabi ni Jacob? Kuya, wag ka na mag-abala. No? Kasi mabagal kami. Yung mga sundalo mo, mabibilis yan. Sana yan sa takbuhan, sana yan sa mga ratsyada. Pero kami ng mga mag-iina ko, no, lalo si Joseph, 6 years old pa lang. Maliliit pa yung iba. Tapos may mga bagong panganak akong kambing, may mga bagong panganak na baka. Kapag kayan itinaboy o kaya minadali ng paglalakbay, baka magkamatay. Hayaan mo na lang kami by our pacing. So Jacob, na who used to be a runner, used to be a fast runner, a sprinter, no? Laging nauuna, laging ahead. This time he learned to pace himself. And he learned to care for the weak and the least. Natuto na siyang magmalasakit sa iba. Natuto na siyang umintindi sa nararamdaman ng iba. Hindi yung puro sarili na lang niya yung pinaglilingkuran niya. Naiisip niya na may maaapektuhan kapag ka hindi niya ginawa yung trabaho niya. Naiisip niya na kapag ka hindi siya naglinis, naaapektuhan yung buong pamilya. Di ba? Nakikita niya yung mga kapatid niya, so hindi siya o-order ng pagkain pang sarili lang niya. Nagsishare siya. That's being selfless. You're not serving yourself, but you're serving others. Pagka meron kang bagay na gagawin, naiisip mo yung kapatid mo. Paano ko ba siya ibibless? Paano ko ba siya tutulungan? Kesa yung paano ko bubusugin ang sarili ko o paano ko ipopromote ang sarili ko. Paul said in 2 Timothy chapter 3, in the last days there will be perilous times because people will be lovers of themselves. Prayer ko lang, sana wag kang maging katuparan ng propesya na yon. Yung lovers of themselves, lovers of money, lovers of pleasures, lovers of selfish gains. I pray that you will not be the fulfillment of the prophecy. Na wala kang inisip kundi sarili. Think about others. Think about the welfare of others. Nung panahon nila Charles Finney, nung nagkaroon ng revival sa Amerika, ang mga young people nung panahon na yon, whenever they consider going to the universities, dahil sa revival, alam mo, number one consideration nila, hindi yung, gusto ko sa Yale, gusto ko sa Harvard, gusto ko sa Europe, Oxford, Cambridge, Queens. Hindi ganun ang consideration nila when they consider going to the university. Ang consideration nila is this, Lord, saan ako pwedeng makapag-share ng mabuting balita? Where do you want me to go in a university where I can share Jesus? Hindi self-serving. Pinag-uusapan ng mga magulang ng mga anak, saan ba, ano bang university yung wala pang nagkakaroon ng campus ministry? Ano bang university yung wala pang yung wala pang witness about Jesus Christ? And then I will go there as a missionary. I pray mga young people na nandito, that whenever you consider going to college, university, huwag ka lang mag-pray na, Lord, sana, no, international school, or UP, or Ateneo, or La Salle. But you ask the question, Lord, where do you want me to enroll? And may I be a light in the campus so that my classmates, my schoolmates, no, will know you. Yun ang pagiging totoong kapatid. Yun ang totoong pagiging kuya. Diba? You're looking after the people who have not yet known the Lord. You're looking after the students who are weak and even the least so that you can be a blessing to them. Sana sa Crossroad, mga kapatid, ay talagang maging tunay tayong mga kuya at mga ate, no, na nagmamalasakit at nag-aaruga sa kanyang mga kapatid. No. Ito pong larawan na to ay larawang kuha ng World War II ng isang photographer na ang pangalan ay si Joe O'Donnell. Yan po yung asagsagan ng digmaan at binagsak na po yung bomba atomika sa Nagasaki. No. At itong picture na to ay picture ng isang bata na mayroong pasan sa kanyang likod na isang paslit. Kapatid niya yun. No, kung mapapansin niyo yung nasa likod niya, parang nakalaylay na yung ulo na parang natutulog. Tapos siya naman ay talagang tikas na tikas. No? Kasi talagang ano po ito eh. Tumatakas, tumatakbo laban sa mga kalaban, umiiwas sa mga pasabog. At nung makita ito, ay sa totoo lang, yun pong nasa likod niya ay patay na po. Patay na yung nasa likod niya, yung kapatid niya. At ang sabi ng isang sundalo doon sa bata na ito, ay hindi ba mabigat yung buhat-buhat mo para ka makatakas at makatakbo? Buhat-buhat mo pa. Di ba mabigat yung pasanin na yan? Ang sabi nung bata, hindi ko yan pasanin. Kapatid ko yan. He is not a burden. He's not a burden. He's my brother. Kaya kung may mga kapatid po kayo na nangangailangan, may mga kapatid kayo na hindi naman pinalad na maging mariwasa at maginhawa ang buhay, kung laging lumalapit sa iyo, laging humingi ng tulong. Di ba, ang sarap din ang pakiramdam na ikaw yung tumutulong at hindi ikaw yung tinutulungan. Alam naman natin kung ano yung sobra na, but you know how to navigate in times of need. When you look at your brother, your sister, who are in need, sana masabi mo, he's not a burden. He's my brother. He's my sister. And I will be a blessing to him. Kasi po, pag sinabi nating Kristiyano ako, nakilala ko si Jesus, binago niya ang buhay ko, dapat kitang-kita yon sa relasyon mo sa kapatid mo eh. Amen ba? Kasi hindi dapat kitang-kita yung pananampalataya mo pag dalong na lang linggo at nagtataas ka ng kamay at umiiyak ka pa kapag nag-worship. Pag nag-altar call, pupunta ka sa harapan. Okay din yun, pero ang totoong palatandaan na talagang binago ng Panginoon ang iyong buhay ay kung paano ka makitungo sa iyong kapatid. Kung paano kang tumulong at maging pagpapala. Lalo sa mga kapatid mo na hikahos at nangangailangan. Okay.
I hope you have that attitude of saying, He's not a burden. He is my brother.
Hindi siya mabigat. Kapatid ko siya. Hindi siya pabigat. Kapatid ko siya.
Now let me just share four signs na talaga bang na-born again ka. Okay, mabilis lang ito. Four signs na talaga bang na-born again ka. Ito yung mga palatandaan na talaga na-born again ka. Tandaan niyo, born again, hindi religion. Ang born again, isang relationship. Relationship with the Lord. At kung totoong na-born again ka, dapat naranasan mo itong apat na ito. Number one, hunger for God's Word. May pagkauho ka ba sa salita ng Panginoon? No? Kasi pag wala kang pagkauhaw sa salita ng Diyos, baka hindi ka pa pinapanganak na muli. Kasi ang mga pinanganak na muli, di ba, pagka lumabas yung baby sa tiyan ng nanay, umiiyak yan eh, para kumuha ng hangin at para dumede. So kapag ka, ikaw ay hindi nakakaramdam ng spiritual hunger, parang wala kang pakiramdam na kailangan mong magbasa ng Bible, magnilay-nilay, magbulay-bulay ng salita ng Panginoon. If you don't sense that, if you don't feel that, then there's something wrong with you. Baka hindi mo pa nararanasan talaga maipanganak na muli. So do you have that hunger for God's Word? Pangalawa, sensitivity to what is right and wrong. Kung totoong na born again ka, then matalas ang pakiramdam mo kung ano yung tama at mali. Merong kumukonsyensya sa'yo, merong parang pumipigil sa'yo na unlike before, nung bago ka ma-born again, tuloy-tuloy ka sa kasalanan. But this time, parang may humihila sa'yo pabalik, parang nagsasabi sa'yo, mali yan. If you have that, then you have the Holy Spirit convicting you that what you are about to do is wrong. Thirdly, no, is desire for a transformed life. Kapag meron kang pagnanais na mabago ang buhay mo, meron kang panalangin, Lord, tulungan mong mabago ako, makaiwas ako sa mga bisyo, no? Ako'y makalaya sa addiction, no? At ako'y maging mabuting kapatid, maging mabuting kuya, maging mabuting ate, no? Kung meron kang ganyan desire, then magandang palatandaan yan na talagang na-born again ka. Because yun talaga ang kauwian ng mga binago ng Panginoon eh. Nababago talaga ang buhay. Amen? At panghuli, no, less of yourself and more of God. Less of yourself and more of God. Hindi na masyado yung sarili mo, ang isinusulong mo, ang pinasasaya mo, ang pinaliligaya mo, kundi yung iba. Actually, the root problem ng lahat ng mga insecurities, ang lahat ng mga immaturities, ang lahat ng discouragement and depression, isa lang naman ng root problem ng lahat ng yan eh. It is selfishness and self-centeredness. Because you want to feed yourself, you want to protect yourself, you're afraid for yourself, you want to preserve yourself. It's all about self. So anong sabi sa Galatians chapter 2 verse 20? No? Lahat ng mga cross-training one. Okay? Can you recite Galatians 2:20 from your memory? Ready, go. Wow! Palakpakan nga natin ang Panginoon sa mga cross-training one. Very good. Ang galing naman, ano? Okay, so I have been crucified with Christ and I no longer live, but Christ lives in me. In the life I now live in the body, I live by faith in the Son of God who loved me and gave Himself for me. I no longer live. I no longer live, but Christ lives in me. So it's more of Him and less of me. Amen. So, lahat po tayo, basahin natin to. Ready, go. I have been crucified with Christ, and I no longer live, but Christ lives in me. And the life I now live in the body, I live by faith in the Son of God, who loved me and gave Himself for me. Okay. Wala pong screen. Walang kodigo. Basahin, recite natin. Ready, go. I have been crucified with Christ, and I no longer live, but Christ lives in me. the life I now live in the body, I live by faith in the Son of God who loved me and gave Himself for me.
Yan. So maganda pala, every week meron tayong memory verse, ano? Maganda po yan, ano? Maganda po siguro bago kayo pumasok ng gate, ang passes ninyo, memory verse. Okay ba yon, mga kapatid? Kasi kanina ang announcement, pag preaching na, dumating ka, hindi ka na papapasukin. Oo, kasi kanina, habang nagpipreach ako, may pumapasok pa. Pero next week, pag preaching na po, hindi na ho kayo pwede papasukin. Sorry na lang. Sa next service na kayo. Next week. Okay. Unless, by September, meron ng alam, pwede kayo maghintay hanggang 1 p.m. Okay, but we will be strict in doing that. So, sarado na po yung mga gate natin pagka-preaching na. No? Pero maganda rin siguro, bago kayo makapasok, may memory verse muna. Amen ba? Amen. Parang kukunti nag-amen. Hindi yata favorable. Amen. Are we learning? Are we changing? Sino dito ang gusto maging mabuting kuya? Maging mabuting ate? Maging mabuting kapatid? Ay, nako, yun pong kailangan natin eh. Talagang yung pagbabago sa buhay natin dapat translated sa relasyon natin sa ating kapatid. Hindi pwedeng sa simbahan lang tayo mukhang bago. Amen ba? Hindi lang yung pag nasa entablado lang tayo mukhang bago. Hindi lang yung kapag ka nasa simbahan tayo mukhang bago. Dapat sa bahay, talagang bago. Amen. Mabuting kuya, mabait na ate, mapagbigay na kapatid, galante sa kapatid. Dapat po ganun tayo mga kapatid. Amen. Meron pong isang bata, tinitingnan niya yung isang binata. Dala-dala yung kanyang pulang kotse na pagkaganda-ganda. At hinihimas-himas pa niya yung kotse niya at pinupunasan pa ng kanyang panyo kasi bagong-bago. Tuntua yung bata, nakatingin dun sa kotse, nakatingin din dun sa may-ari. Tapos ang sabi nung binata, dahil parang naglalawa yung bata dun sa kotse, sabi niya, alam mo ba? Ganon. Itong kotse na to, bigay ng kuya ko sa akin. Sabi nung bata, wow! Sana! Di ba? Sana all! Yun ang alam nyo. Sana all! Di ba? Sana all! Actually, yun ang iniisip ng lalaki, sabihin ng bata, so, sana all! O kaya sabihin ng bata, sana meron din akong kuya na mapagbigay. Sana meron din akong kuya na mapagbigay. No? Pero nagulat itong binata, anong sabihin ng bata? Sana maging kagaya ako ng kuya mo na mapagbigay. Naintriga yung may-ari ng kotse talaga. Eh nga, sumakay ka nga. Pinasyal nung lalaki yung bata kung saan-saan. Tapos sabi niya, pwede, sabi ng bata, pagka tapos na yung pasyal natin, atid mo ako sa bahay namin, yung malapit sa pinto ng bahay namin. Sabi nung binata, siguro gusto niya pagmalaki sa mga kaibigan niya na nakasakay siya sa auto na maganda. E di ginawa niya, pinuntahan nga niya sa isang medyo makipot na daan, pero pinuntahan niya pa rin. Tapos, mayroong maliit na barong-barong. Tapos sabi nung bata, sandali lang kuya, sandali lang kuya. Tapos pumasok sa loob. Tapos ang ginawa ng bata, binuksan yung pinto, inaakay niya yung kanyang pilay na kapatid. At ang sabi niya doon sa kanyang kapatid, bunso, ano yung ganun? Balang araw, ibibili kita. Ibibili kita ng ganang kotse. May our lives be transformed, brothers and sisters. Instead of saying, I wish I have a brother like that. Instead of saying that, you say, I wish I could be a brother like that. I wish I could be that brother.
who's so generous, who's a giver. Huwag sana lang natin sabihin, sana meron akong kuyang mapagbigay, kundi sana masabi mo, sana maging kagaya ako ng kuya mo na mapagbigay so that I can give more. Tayo po yung mukot manalangin, mga kapatid. Panginoon, salamat sapagkat you are our elder brother. Lord Jesus, you are our brother, generous giver, loving, caring. And as our elder brother, Lord, you became our bridge. Ikaw ang naging tulay namin para makarating sa langit. Salamat, Panginoon, because of your love, your sacrifice, your generosity. Lord, talagang ikaw ang totoong kuya. Ikaw ang totoong kuya na nagmahal sa amin. At nawa, Lord, bilang pagtanaw ng pasasalamat at utang na loob sa iyo, make us like you, generous, giver, sacrificing, caring for the weak, for the marginalized, for the poor, for the oppressed. Panginoon, huwag nawa sana kami makontain lang sa aming mga sarili. At ang mga blessing na binibigay mo ay iniingatan lang namin, pang pamilya lang namin. Nawa, O Diyos, masumpungan mo kaming maging katulad mo. Help us, Lord. We cannot by our own strength. But help us to be more like you. Change us. Sa oras na ito, mga kapatid, if you're asking God for help, kasi alam mo, hindi ka ganun eh. Hindi natural sa iyo. Hindi natural sa atin maging mapagbigay eh. Hindi natural sa atin na galante. Hindi natural sa atin na mag-asikaso sa iba. Kung ginising tayo ng Panginoon at ginulantang tayo ng Diyos sa ating mga pagkukulang, kailangan mo ng tulong ng Diyos. Pwede bang taas mo ang iyong kamay at sinasabi mo, Lord, I want to be a brother like that. I want to be like you. Help me to be more generous. Help me to be more caring. Help me to be more selfless. Help me, Lord. Teach me, Lord. I wanna get rid of my selfishness, self-centeredness, self-consciousness. Lord, deliver me from self-promotion, self-protection. And make me more like you. Just raise your hand. Yes, I see your hand. Yes. God bless you. God bless you. God bless you. God bless you. Purihin ang Panginoon. Purihin ang Panginoon. Ngayon, kung ikaw naman ay mag-isa lang at wala ka namang kapatid, you have a lot of brothers and sisters here in Crossworld. And you have a lot of people around you whom you can consider your brother and your sister. And I just pray, that as you encounter the Lord, you will be changed and transformed like Jacob. Sino sa atin dito nagsasabi, Lord, I want you in my life. I want to encounter you. I want to have a face-to-face experience with you so that I can change. I need you, Lord. I want to surrender my life to you. If this is your prayer, can you just raise your hand? Yes. Hallelujah. Praise God. Praise God. Hallelujah. Sige po, tayo po itumayong lahat.